Então, dentro do seu nome, priekšlikumi par darbu kārtības maiņu. Tātad aizlūdzu dienas kārtību, par trešo darbu kārtības jautājumu skatīt kā pirmo darbu kārtības jautājumu. Tas ir saistīts tātad arī ar Bīsiem Lonskas, gadskārtējo veselības un aprūpes centra atskaiti direktors par 2025. Gada darba rezultātiem. Un kā pēdējo jautājumu dienas kārtībā, tad skatāmies jautājumu un turpinām darbu pie Lindas, Pandoskas informatīvā, sagatavot informatīvo jautājumu atlīdzis ar politiku, darbām ar pašvaldību dzīvojumu. Vai klātesošiem tie, kas ir attālināti, akceptē šāds priekšlikums? Tad es saprotu mums par katru priekšlikumu, tad balvojums ir atsevišķi. Tātad pirmais ir papildus dienas kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Ganību gārta 9. 4. Kazdāņu pārkastas nodošana apstādināšanā, pirkuma līguma noslēgšanas pirkuma tiesīgo personu. Tad es sadarām jums jāvis sajādus. Tātad pārkārāmies priekšlikums. Priekšlikums ir lietas, kā kur tas ir lietas aizsaužējumā. Iekāp darbkārtībā piekto punktu, tātad lēmuma projekts. Ar nekustamā īpašuma sporta ielā 1A vai madē pārvaldīšanas tiesību nodošana. Tātad lūgums balsu, kas ir par šo lēmumu projektu iekļaušanu dienas kārtībā. Tāpēc vienbalsīgi par 5 paldies. Tad pārējiem bija otrā priekšlikuma iekļaut darba kārtībā. Kā sesto punktu, par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 62 vai Vainodē Vainodes pagastā pārvaldīšanas tiesību nodošana. Lūgums tad balsot. Vienbalsīgi, paldies par balsojumu. Un trešais priekšlikums, tātad iekļaut darba kārtībā kā 7. Punktu. Jautājumi projekts par nekustamā īpašuma Liepājas iela 7A Liepulē pārvaldīšanas tiesību nodošana. Lūgums tad uzstādām balsošanu. Kā pieņems vienbalsīgi, paldies. Tad ir iekšlikums. Kā trešo darba kārtības jautājums skatīt sākotnē dienas kārtību pirmo darba kārtības jautājumu. Lūgums. Paldies. Iebalsim. Paldies. Un piektais. Darba kārtības jautājums, ceturtā darba kārtības jautājumu, skatīt kā pēdējā darba kārtības jautājumu bez kārtībā. Tas ir par atbalstu šķiet izmaiņu. Lūgumu balsu. Iebalsi, paldies. Tātad. Bet darbs kārtības trešo, tā kā sāk dienas kārtības trešo jautājumu, kurš mums ir tagad pirmais. Tātad informatīvais jautājums. Bīsiem Lonskas, gadskārtē veselības aprūpes centra, atskaita par 2024. Gadu. Kādi prezentācija no Bīsiem Lonskas? books come into them. But es sapīšanāt, mums šobrīd ir plānotais pirmais dienas kārtības jautājums, ir šobrīd otrais, par eksponu īpašanu, darbību darbu, dēļiņu četri, kasdāni, kasdāni ir pagaist nodošana, atsevanāšana, pirmkārt, līgumu noslēgšana ar pirmkārt tiesību personu. Jā, tad varbūt lūdzu, tāds varētu īsti par šo lēmumu projektu.
Jā, labdien, ir saņemts iesniegums no piepirkuma tiesīgās personas, kas vēlas atsavināt dzīvokli Kazdangā. Īpašums nav nepieciešams pašvaldībai, un nekustamā īpašuma vērtētājs ir novērtējis dzīvokļu vērtību 3400 eiro apmērā, un no iesniedzēja saņemts iesniegums, ka vēlas dzīvokli atsavināt ar atlikto maksājumu līdz 60 mēnešiem, līdz 5 gadiem. Iesniedzēja dzīvokli īrē jau no 2011. Gada, tā kā nav iemesli neatsavināt.
No lūgums uzstādām balsot, vai Mārtiņš būs dzirdi, vai dator? Mārtiņš tam. Ir, tad ir balsots. Atbalstīts ar 5 balsīm par, paldies, un lēmumu projekts pieņemts lēmumus. Tad ir dienas kārtības, sākotnējais dienas kārtības otrais jautājums par nekustamā īpašuma atmodas galējas pagastā pārvaldīšanas tiesību nodrošana. Vai lūdzu tad ziņotāji?
Saņemt norim, iesniegums saņēmis no provinces Landsargas valsts loceklas. Iesniegumā bija sniegta informācija par 11 dzīvojumu un dzīvokļu īpašniekiem kopīgām, ar kurām noslēgta dzīvojumu māju pārvaldīšanas pilnvarojumu līgumi. Un vēstulē bija lūgts iekļaut domas darba kārtībā jautājumu par pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašniekiem vienlaikus nodot pārvaldīšanas uzdevumu dzīvokļu īpašnieku kopības izvēlētajiem pārvaldniekiem, Ciāda Robiņas Nāmsarvis. Lēmuma projekts ir šobrīd par nekustamo īpašumu atmodas galvenās pagastā. Par pārējos dokumentos tika konstatēts tā kā nepilnīgi, tāpēc pagaidām lēmuma projekts ir par šo vienu māju. Par šo māju tikai vien no nepieciešamie dokumenti. Nekustamais īpašums atmodas galvenās pagastā sastāv no 3 stāvi dzīvojamās ēkas un funkcionāli saistītā zemes gabala. No 18 privatizācijas objektiem 15 dzīvokļu īpašumi ir privatizēti, Dienvidu Kronas pašvaldībai 3 dzīvokļi, un lēmuma pieņemšana 2, un visi pašvaldībai piedarošie dzīvokļi ir izīrā. Jā, tad arī manim ar šā daļā ir nodota pirmo jautājumu priekšrokas.
Paldies, ziņotāji, vai ir kāds pieteicis arī debatēm?
Jā, mēs ar viņu šeit debatējām, jā. Nu, ja paskatās tos protokols, nu, tad arī šajā pievienoties, ja mēs redzam, tekstā ir rakstīts, ka īpašniekiem nepieciešams pieņemt lēmumu, pilnvarot pārņemt, bet tālāk tur lemjošā daļa nav rakstīts, ka pilnvaro nams servis pārņemt. Dzīvokļu māju pārvaldīšanas pilnvarojumu slēgšana ar Sijādu Robiņu nams servis, labi, slēgs līgumu, un pārņem pārvaldīšanas tiesības no pašvaldības. Kurš tad ir pilnvarots pārņemt no pašvaldības? Un tā ir visos tajos, jā, es jā, deputāti atbalstu lūdzu balsojumu, jo it kā tās mājas ir labi, kad aiziet, jā, bet dokumenti nav noformēti, jā, atbilstoši, jo pilnvarojumam ir jābūt balsošanas protokolā, jā. Tagad mēs pieņemam nams servis valdes locekas iesniegumu. Uz kādu pamatu viņu raksto iesniegumu? Jo nav jau rakstīts, ka pilnvaro nams servis un pārņem. Nu, man tas ir, jā, es tāpēc ļoti daudz nepalēju tālāk, jo nebija šis dokuments sākārtot. Bet te ir duāla situācija, jā, īpā tā mājām ir 31. jāpārņem, bet dokumenti nav atbilstoši.
Šajā gadījumā, domāju, pēc jaunā gada pašvaldībai vairs nebūs tiesības pieņemt šādus lēmumus, un jebkurā gadījumā stāsies spēkā viņu noslēgtais pārvaldīšanas līgums.
Kā tad mēs izņemsim no bilances sarakstā panākt? No par, kā tad jums semināros mācīs? Es neesmu bijis nevienā seminārā. Kā tiks izņemt no pašvaldības bilances ārā šīs mājas?
Kā tas praktiski notiks? Es nezinu, bet es domāju,
ka tās neuzdrāts arī mācīs
rādījumi pārbēgšanas likumā.
Tad automātiski 1. Decembrī vai 1. janvārī grāmatvedība visu cēstīs no pašvaldības īpašumiem? Nu, es nezinu, bet tā varēs.
Man jau gan liekas, ka viņa pašvaldības bilance ir paldies vienalga. Pārvaldīšanas tiesību nodošana jau nemaina īpašumu.
Jau vairs nav tad sakars, viņi mums paliks dzīvokļa īpašumu.
Nē, māja arī mums juridiski jau skaitās. Daudziet jau mums skaitās māja juridiski. Māja.
Uz šī pamata mājas būtu jāizņem ārā, ja mēs nododam apakaļ uz līgumu pamatu. Viss mums māja vairs neskaitās.
Es domāju, ka tas ir cits tas dokuments, jo šobrīd jau viņi lem tikai par pārvaldnieka izvēlu. Es saprotu, ka protokoli jau gatavojas tīpveidā ir HES. Nu, kāpēc HES tāda ir uzrakstījuši šādu protokolu? Es zinu, viņiem tā kā jurists ir.
Es arī par to brīdi.
Jā, nu, kas saturīs no padomas, un kaut kādreiz nav pakāzināšu, ka to bija HES darīs. Bet mums jau faktiski ir jāsaka tā, nu, vairāk mums ir kaut kā tu to gribi izteicis, mums tikai būtu no savu pateleģējumu līgumu jāizslēdz. Vienīgais, kas mums būtu jāizdara, respektējot viņu vēl izslēgt no mums deleģēšanas līgumu, un viņš tobrīd nav servisā, ir uz viņu, nu, šī tā ir īpašnieku lēmumu pamat, bet kā grāmatvedība, lai grāmatvedība nevās, kā viņi izdomā. Jo šis vienal grāmatvedis neko nenoteiks, neko īpašumu tiesībām, neko, šis ir tikai plika pārvaldīšana.
Nodošanas pieņemšanas aktus izdomā.
Nu, vai to viņi pieņem, viņi pārvaldīšanu pieņem, viņi nepieņem īpašumu. Īpašumu jau nevienam nenodot. Pārvaldot, jo es arī nenodotu, ka dzīvo īpašs, nevis savu īpašam, es tikai pārvaldīšanas tiesības nodotu, tiesības. Nu, tas ir pat, ka es iekāp pieklāju automašīnā, man kāds nododu vadīt, bet tas nenozīmē, ka nodot tiesības man šo automašīnu. Tas ir tikai pētotais tā mēta, un kā viņš ir paredzēts. Ja es izdomāju tikpat zēnu, arī man kāds iedod nomāvis, jau nekļūst par īpašnieku. Tā kā, es domāju, ka tas grāmatu ir, lai paši tiek galā ar savu. Es domāju, ļoti labi, vismaz kaut kāda ir, un ka tas process mums ir aizgājis. Mums arī tajā nebūs jāpakstās, ja viņai tālāk izdomās nodot, nu, tad vēl būs viņa cīņa.
Saprotams, tad šādus lēmumus mēs tā esam arī par pārējām, bet arī ar vēstulē
iepjautījām, kas ir pieņēmis. Par to lēmumu. Jautājums, vai viņam vispār tik garantiņādi, jo šobrīd tam nodot vispār vairs no mūsu lēmšanas darīšana.
Jā.
Mums ir tikai faktiski izslēgt no tā deleģēšanas līguma, kādu mēs tad bijām iedavoši. Nu, mēs tikai pieņemam zināšanu, ka viņi ir izvēlējušies tādu, bet manuprāt, nu, un ko mēs nodosim arī tādī komisijā, es nezinu, ko mēs nodosim. Nu, ko Kristapšanas nodos? Nu, kā Kristapšanam tev ir?
Tad no pašvaldības trūkuma ir tikai lēmums, nav šis pieņemšanas nodošanas akts, ir tikai lēmums, un to pieņemšanas nodošanas akts ir tikai āņš, tur jau būtu apsaimniekotājs, nemainās darīt turpat.
Jā, nu, štad.
Ir tikai lēmums, kad viņi ir tā kā pārņēmuši
pārņēmuši. Pārņēmuši 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 pārņēmuši. Bet mums paziņoši, ka viņi ir pārņēmuši.
Es pārņēmu, kas pieņēmām likumus, un man ir iepriekš pusgada apakaļ pieņēmi, bija pieņēmi nodošanas
apakaļ. Labi, mēs arī tāpēc, tagad nekā, pa vienam mums arī ierastu. Tas jau, jā, vai būt, bet vienkārši mums lielāko darbi ir priekuls pusē, kur mēs pieņēmām. Bija faktiski, varētu būt, ka mums pat bija vairāk, bet tika nodots, nu, trešajā personam. Apsaimniekošanā, jā. Bet varbūt arī pēc tajā brīdī mums par to nevajadzēja vairs īsti lēmt, nu, jā, tā paskatoties, bet, nu, šobrīdi, Nu, mums ir tikai jāsaprot, ka vairs mēs nenosakām nu, to dāmas, teiksim tā. Bet to dāmas nosaka īpašnieku un es manuprāt pa īso.
Te ir vēl vietam sūdājiem. Jā, paldies. Tad varbūt atgriezīsimies nedaudz vēsturē, kā ir tā sabiedrībā mūsu. Trijā tika ar Belgiem līgumu par pievienoto sarakstu no dots konkrēts mājas apsaimniekošanai. Ņemot vērā atsauktos situāciju, tad arī dzīvotāji dzīvokļiem izvēlējušies iet konkrētu gaitu. Tātad atkal uzticēt kādai no kapitāla sabiedrībām un vislēdz savstarpēju līgumu. Tātad māja, kopīpstnieku vārdā, tad izvēlētā persona ar kapitāla sabiedrību. Un līdz ar to vēlreiz vēršu uzmanību mūsu uzdevums ir pats ir vēsturiski bija deleģējums konkrēti šajā sarakstā, tad mēs pieņemam, tas ir tikai tā vienīgā kompetence, ko domā izdarīt arī. Viņi ko tālāk nevar darīt, nodot kaut ko ārpiemt visu pārējo. Tad mēs každien lēmums ir nopošanas ar konkrētu māju, ko viņš pieņem savu lēmumu. Pārējais, kas attiecas pieņemšanas norošanās un kārtību, nav absolūti domēs aizstoši, bet to domē lai, un nesaka, kāds kuram cilvēks tas jādara. Bet tur ir konkrēts saistības ar divām, teiksim tā, biedrības, iekopības rekvārds un kapitāls ar divi. Viss? Viss un skaidrs?
Vai vēl ir kā biedrokļi? Kāds ir kopējais, teiksim, biedrokļus, tad viņš lēnu projektu mēs kaut ko mainu, un viņš paliek arī tādā licencija kādu
četlēnu. Absolut. Es domāju, ka ņemot vērā, nu, arī kādreiz tiesa, pats atversums tiesa maina no to judikatūru, tad, nu, iespējams pie šīs tās pats, nu, ka mēs vienkārši nonākam pie atziņas, pie kam, nu, šīs tā īpatnējā veidā, bija it kā trešām personā, mēs tā jūtāmies svarīgi, bet tagad jau vien faktiski, nu, īpašnieki nolēm paši, un to nolēm nodot, nu, tā kā šobrīd jau ir līdz ar to, pat nav ko nodot mamu tie visi, un viņiem ir savstarpēji, bet ko grāmatvedībā darīt to, lai domā grāmatvedības, bet jā, nu, jo, manuprāt, vietā mājas skaitās ir pārvaldības, nu, kā čau, teiksim, uz pārvaldības vārdu skaitās, nu, jā, bet tas kā īpašums skaitās, tas nav kā tāds lietojums. Tā kā es pieļauju Lindu, ka tu pamēģini uztaisīt īso vērstēju.
Nu, konkrēt, šis ir uztaisīts viņu var arī tā, nu, katrā visa 11 mājas vienā lēmu projektā jau neliksim. Katrai mājai atceries. Nu, tad šī gadījumā var no lemjošā līdz otro punktu svīrot un redakcionāli mainīt trešo punktu. Tad ar lēmumu pieņemšanas dienu izslēgt dzīvojumu māju no pilnvaru līgumu. Tad tā būtu pareizāk.
Nu, vai lēmumu pieņemšanas ir kaut kā tā, kā tur ir?
Vai pārvaldīšanas līguma noslēgšanas diena.
Jā, kamēr nav līgums.
Bet pārvaldīšanas
līguma
ir daudz individuāli. Tur vajag tādu atpaļu termiņu. Nu, teiksim, pirmais janvāris. Nu, nu, kaut kāds tās. Nu, skaidrs, kur.
Bet viņa līguma ir noslēgts, piemēram.
Jā, viņa noslēguši. Nu, tad ir. Pat tev vēl ir viss izpaldies.
Un mēs rapakaļējot
to, ka nevaram padarīt tā, ka lēmumu. Nē, mēs faktiski izslēdzam, mēs konstatējam faktu, īstenībā ir tā faktu konstatācija, ka īpašnieki ir izvēlējušies, viņi par to ir paziņojuši, ka viņi ir izvēlējušies, un ka līdz ar to mums faktiski tikai jāgrozās lēmumus par deleģēšanu. Viss īstenībā jau vairāk netās.
Tas
saīs?
Tā ir stāja stāja, jā. Tā ir stāja stāja, tā pīdīšana brīdī. Nē, pārstīkšana. Nu, labi, parakstīt. Man jautājums tāds, tad šobrīd mēs precīzi tekstu nenolesam, jā, bet viņi sagatavos elementāru saskaņam un viņš iekat uz domas sēdi.
Varbūt, lai būtu nebūtu tāds pārsteigums dziļais moments, varētu iedot šo tekstu uz nevis parītdienas, jā, bet uz nākamo, nu, finanšu komiteju, jā, nu, vēlreiz, es Un tad šajā komitejā nominalizēt, un vēl padomāt, vai tik tiešām mēs jau arī deleģējam ar sarakstu. Un tad vienīgi tur, nu, paskaties, vai nu 5 lēmumu, vai kā būs slēdzam ārā. Jo mums, principā, tā sarakstā nekam nevajadzētu palikt. Viņam būtu jānūcīs. Pūkstumā.
Ir atsevišķi mācību pašvaldību.
Jā, tās palikt.
Nu, labi. Nu, tā tad. Bet tad vai mēs slēdzam ar sarakstu, vai slēdzam pa vienai, nu, tur kā savā ir tā sapulces notikus, kurā viņi nolēmuši. Nu, jau aptāvīja.
Nu, tad varbūt tomēr, ja lēmumi kas ir atsevišķi, jo pēc tam kaut kādu, dažiem tev jātais kaut kāds, nu, kopiju, ne, vai kaut kas, tad ir jākopē, un mēs tad vairāk tīri tehniski par kaut kur priekš arī bija darba, ne?
Nu jā, ja jātais
kaut kādā. Nekā vienā kopējā lēmumā, es tad domāju tā, kas ir vieglāk kaut kur organizātoris, ja tā taisīt tāds, nu, kas ir kāds pats kaut izraks jautājumā.
Jā, bet tur ir, tur ir priekulas, kur ir grobiņas.
Tas arī kaut kāds šajā, tad būtu beigas tāds.
Jā, čatšības
viss. Tātad praktiski.
Nē, es domāju, tagad es sagrilotu šos lēmumu projekts, kas ir šo dienu, caisinu lengjošo daļu, un janvārī, tad mēs varēsim slēgt no tā pilnvarojuma, kapitāla sabiedrība pilnvarojuma līguma ārā tās mājas, kas nav šo lēmumu pieņēmumu.
Tad dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nodot parakstot dzīvojamās mājas nodošanas pieņemšanas aktu. Pirmā panta, sestā daļa. Tad kas tad parakstīs? Mums ir, kas ir pilnvarots parakstīt šo mājas pārvaldību? Jo rakstīts ir pašvaldība. Nav jau rakstīts, ka doma pieņem lēmumu, ja? Bet pieņemšanas nodošanas akts pašvaldībai ir jāparakst.
Pieņemšanas nodošanas akts atsevišķi arī ir kapitāla sabiedrība. Atsevišķi arī ar audēm kaut kopīgi.
Bet mums jau pagaidu, bet pašvaldība, kapitāla sabiedrība nav mūsu pilnvarotā persona, viņa tikai tāds pats pārvaldītājs, kā tagad viņa būs atkal pārvaldīta.
Man priekšlikums mērķi, man liekas, 5 minūtes, neatrisinās.
Nē, nu nevar atrisināt, pagaidu, man viņš paliek šāds pats, jo tas pieņemšanas nodošanas akts ir vaļa. Jo nav iedotas citam šīs tiesības. Nu, netaisīsim, jā, un man arī kā mēs rakstījām, ka vajag to pieņemšanu nodošanas akta, tad vajag. Ja?
Tā, bet man ir no jautājums. Pašvaldība ir deleģētas, ko pašvaldība ir nodot, tas ir līdz īpašas. Ko jau nodot?
Saskaņā ar privatizācijas.
Nē, to es saprotu, bet ir tīri praktiski, un tagad piedzīvēmies neaizēt. Tas nav pašvaldības īpašas, bet kad nav dzīves, ir viņiem ir deliģēts, ka tā, mūsu kapitāls ir mašsēdnieko viņus. Tas bija mūsu dzīvētums, jā, mēs sakām. Nopatīt es varu nodot, ja paši viņi nodot, pieņēmis, ka viņus kā. Tā, es varu viņiem no īpašniekiem, viņi īpašni, viņi mums nav deliģēši tāds dzīvētums. Es par to.
Nu kā, saskaņā likuma līdz pārējai nodošanai pirmreizējai likums uzliek pašvaldībai. Pašai šīs mājas pārvaldīt un apsaimniekot. Pašvaldība izvēlēsies. To ir doma, kad viņai to dara ir savs kapitāla sabiedrības. Tur ir noslēgts parasti ierašķi nevis deliģējumi līgumi, bet gan pakalpinīgums noslēgts. Bet pašvaldība jau pat paliek apsaimniekoties, jo likums uzliek pašvaldībai apsaimniekoties. Un tagad mainās, ka tāpēc šis apsaimniekoties, vai tā ir pilnvarotā persona, vai tas ir, vai tā ir biedrība, kas ir izveidota, jā? Un ir jānodot, ja nodošanas pieņemšanas akšķīs pārvaldīšanas tiesnieki. Nē, tu pat ir rakstīts, pārķiem dzīvojamās mājas nodošanas pieņemšanas akšķīs. Nē, viss. Bet māja mums šeit, kas ir, piemēram, privatizētas, ir tikai, nu, 6 izlūk. Vai es būs
tikai tā? Kultūrīt, ja tur būtu visi privatizētas, 100%, vai arī kaut kā viens izlūk. Mēs neesam lepiesīt par vienu dzīvoku, kas tālāk. Kopīgs šeit, tas viņi īpaši zina, kāds sakats viņi pašvaldība šeit. Un mēs esam nodzumē, jo tas nav mūsu. Arī atsevišķi, kas nav mūsu, pat uzlikts uzskarē, grāvtībā ir pat vispār tur nav.
Nu, paskaties.
Nē, nu, es zinu, kas man likumā rakstīt, ka
izaļēt. Es domāju, ka jūs arī tad būs tā, aizpūtē vietā pirmdē.
Mums pat ir paisā pieblīgs mājas bildes, ir paisās, nezinu kā.
Nu jā, tas ir tas pamodas.
Paisā bildes
mājas. Nu jā, tas jāpēc, tad ir nu...
Bet akts ir vajadzīgs to likumu.
Akts jau, tikai starp ko?
Starp pašvaldību un šo pilnvaroto personu.
Es ieteiktu, sapratu, es ieteiktu tiešām sazināties ar Stāvis Čimskom, jo šajā jautājumā likuma nevēs ir pateicis vienu, bet faktiski no visus dzīvokļu objīpašiem, kas ir viņa īpašums. Pārstāvība viņa īpašuma nekam nevar nodot. Tā ir juridiska nejāds. Kā man īpašuma pašvaldība, man mašīna pie pašvaldība, kā viņa nodotība, apsaidnokot. Taču nē, būs reāls. Un es vienkārši iesaku tiešām sazināties ar nemūtu juristās kolīziju, pēc tam, ka mēs atņemšu kādu lēmumu, ka mēs kaut ko pieņem un kaut ko nogūtam.
Es domāju, ka šīs jautājums ir tik neaudzīgi sažadīts, ja mēs ar vienīgiem
nevēlēt.
Šobrīd pie šīs secinājumas un to, kā te patkārtiem kolēģiem ir uzpusīt tuvāk, kā viņi to traktē un darīt. Bet šobrīd nav te jau juristi runā un es jau arī visi detaļas arī šobrīd pacēšu. Mēs sapratu, ka šobrīd jautājums tā, tā kā Andrejs teica. Virzamies priekšu, mēs te neizstīdēsimies šobrīd, nu, piegūstam laiku. Jautājums tagad par šo lēmumu projektu, mēs balsojam par ar iebildēm un gatavojam, ne?
Jā, tātad un mūsu finanšu komiteja, kas ir 19. Tajā precizējot, nu, galvenos.
Tātad sroktu kolā piefiksējam, jā, tātad balsojam virzīt šo lēmumu projektu ar labojumiem, jā, uz finanšu komiteju. Piekrītam? Tātad balsojam par ar labojumiem, jā, protokols.
Tā, bet kad bija tās teica, ko tieši mēs labojam? Jo mēs izdiskutēsim, jā?
Jā, es nomāks, ka es saku, es vairs jau nespējam jāansvēs, tas, ko jau brīdz, un aigārs strīdējās.
Šitajā mājā viens dzīvotis ir pašvaldība.
Jā, atvērts balsojums, kolēģi.
Precizēs to, vai vajag to, ai, pirmšā.
Jā, tā bija viens dzīve. Ja mums nebūs tie akti, kā mēs savāks vispār gaudu, jūs man pasakāt. Kad kurā, kā zinās, ka, nu, piemēram, šobrīd labi aiziet nav servisam, bet kā tu zinās, ja tā māja būtu aizgājis privātai, kā kur ir mūsu dzīvokļi, jā, viņi mums, jā.
Dzīvokļi, gan jābūt tām, kad ir paldies.
Labi, pilnīgi arī.
Tad, kur... Nu, tas gan nav, tas nemaina, ka māja, mēs tā jau... Tā ir rentvedīts, ir pilnīgi problēma, ko viņi uzskaitīja.
Jā, kolēģi, tad ir paldies, ka ir atbalsts ar labojumiem, tad tāpār vienojamies virzumies, iegūstam informācijas salabojumu, virzumies uz finanšu komiteju. Vienīgais man šeit, protams, rādais jautājums, kas notiek ar visiem tiem iepiršanu projektiem, ko mēs līdzīgā veidā esam ietas.
Bet bija rūdas krīdes tikai, ka nebija normāli noformēt protokolu. Jo, piemēram, balsojuši trīs īpašnieki, un septiņi dzīvokļi nobalso pašvaldību. Nu, tā ir mājas griba, ja, kad ir trīs tikai dzīvokļi īpašnieki nobalsojuši. Ja. Nu, man tas liekas, ka nav, nu, nav ne īpnieka, nu, nu tāda. Nu, nav pilnīgs tas viss noticīs. Šitiem, nē, šeit ir tikai viens pašvaldības dzīvoklis, tas ir tāpārdāk, jā. Bet, ja tev atnāk, ka septiņiem dzīvokļiem ir nam pārvaldības nobalsojis un trīs īpašnieki nobalsojuši.
Jā. Pārvaldnieks,
jā, pārvaldnieks, un pagasts.
Nu, jā, tur ir būs īpašums atpērīkšana.
Labi, kolēģi, mēs vienojamies, ka sveicētu jau šo dienas kārtību izskatīt, man tad lūgums ir dienas kārtībā ir pēc papildzētu kārtības jautājums numur 10 par nekustamā īpašuma sporta ielā 1A vai jau pēc pārvaldīšanas tiesību nodrošināšanu.
Tas pats.
Jā, tad būtu, ka būtu īsi, tad viņi ziņojumi.
Jā, šī pieteikuma tika saņemta no Priekulas nāk. Priekulas nāmi arī ir tālāk jaunieks vēlētājs pārvaldnieks. Nu, šeit, par ko iepriekš bija tās pārunas tieši par protokolēm, šeit protokols ir veidot savādās, un šeit ir tās dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotās personu protokolā norādītas, tā kā ir arī no dzīvokļu īpašnieku, kas to pārmina, kas to māja.
Uz portu viens ārā konkrēti divstāvu daudzdzīvokļu māju, no 8 privatizācijas objektiem privatizēti 5, 3 pašvaldību dzīvokļi, lēmuma pieņemšanas dienā ir izīrēti visi. Jā, un tad jau laiks ar šeit arī mēs labi. Tā,
lūdzu, tepat jau bijis tā.
Nu, man trāk situācija jau tas pats, nu, īpašnieki rīda ir izteiktas, ka daļa pašvaldības vārtā izteiktas, nu, viņi jau tādi paši īpašnieks ir.
Jā, viņi jau tieši tādi paši piesījums.
Tu tur labāk protokolu rakst?
Šai protokolā, jā, bija pieminēts tā pilnvarotā persona, kas ir tiesība. Ir pilnvarot aktu Braunu sagatavos, un mums gan Arta Braunu, gan arī kopīgi pilnvarot ar personu parakstīt tā un to pāri.
Lūdzu.
Kādreiz bija slēguma projekta, un tā liekas rakstēvici, ka viņa bija parādus, nebija parādi. Tad uzbūtēs, uzbūtēs prājums, atstājumiem, kurš nevarbūt nenodot tos būtumu.
Jā, šī brīdījies nerasti, jo būtībā tam nav nekāda nozīme parāds īpašniekiem, ja kurā gadījumā, ja viņš ir, tad viņš paliek, un ja ir uzkrājums, tad ja kurā gadījumā viņi norēķinās, tā kā mums pieņemot lēmumu, tam nav nekādas nozīme.
Jā, bet ir viņiem parāds, tad man tā viss tas vērtājums, un tā viss strādāts, kā mēs vajadzot, jau tiesi ir vienīgi tikai, jā, ja nemaksā.
Jā, parādi.
Jā, viņa atrātīja nemaz.
Parādi. Pret ko? Bet man ir viens cits jautājums. Ai, es parādi.
Nē, nu, arī par īres parādiem, kapitāla sabiedrība piecēja. Jā.
Bet tad mums ir parādā kapitāla sabiedrība.
Kapitāla sabiedrība mums jāmums to vēl aizdāt iet pretī, lai viņiem būtu vieglāk, ka kādu
pretrūķi.
Es arī pajautāšu tādu savu vietu,
vai šobrīd ir pieskas tāpēc apsaknieku.
Cik jautājums ir uzdās? Īstenībā, nu, ja tā aiziet, ja tur sadalās, pret pašvaldību sadalās parāds. Un tad man jautājums, ja pret trešai personai nodot, kā tu tos iekasē, tos īres maksājumus, es nezinu.
Kas iekasēs īres, kas tu ir darījis? Jo es tagad nevaru atcerēties, vai te mums ir, ka darīja, ka privātām trešām personām nodot māju, kurā ir pašvaldības dzīvokļi, kas turpina iekasēt no iesmaksas? Bet tās noteikumos tas ir rakstīts. Kas to?
Mums jau nav teritorijas
apsaimniekotājs. Jā, apsaimniekotājs kapitāla sabiedrībai kā pašvaldības pilnvarotājiem izrakstā rēķinu par pašvaldības dzīvokļiem. Un tad tālāk smulta kapitāla sabiedrība pievienojot līdzekļus nāks un atsūta to iemaksām. Bet kas tas ir par nāks tie vārdus? Kā tu pamatīties? Īsti atrunāsies nav, paļāt, es jau atlīdzu atrunāt. Pagad, ir jābūt noteikumi, jā. Uz kā pamats, tāpēc man nav, es ikā Liepājās noteikumi, vai kas, vai līgums savkārtēs, jā. Vai būtu brīdi, tā tad, piemēram, tas, jā, nu, piemēram, tur ir spriedīgi miķēls izveidot, jā. Māja tiek atdot, tā ir apsaimnīkuši. Uz kā pamats viņi raksta reiķi, dzīvokļu īpašnieks ir pašvaldība, jā. Mums ir īrnieks ielikt uz lēmumu pamatu. Kā tad pārslēdzās īres līgumu? Tad tas īrnieks nomirst. Mums jāliek iekšā jauns īrnieks. Kas slēdz līgumu? Kur tas ir atrunā?
Līgums paliek ar kapitāla sabiedrību, jo viņi tā turpina ierakstīt to īres
māju. Bet mēs esam kāpēc viņam
pilnvarotājs redzam.
Jā.
Nu, lēdī, es tagad saprotu, mēs vēl kādreiz noteikumu, kuru nav. Tā man jautājums tāds, vienkārši vai norakstēt uz šī situācija, vai mēs varam bez šiem noteikumiem arī līdzīgi, kā bija dienas kārtības. Mums ir priekšējais jautājums, varam tādā veidā viņu virsīt, lobēt sapārtotas finanšu komiteju. Un tad mēs varbūt
Ja varam bez tiem noteikumiem izteikam, jo mēs jums nepieņemsim, bet nu, tad, tad tā, arī par vienu ir jāsāk domāt. Mārķis priekšlikums no jāsku un angļiem priekšlikums. Tā kā nākotnē, kad būtība šajā gadījumā, mēs bijām reši no viņa pašvaldības deputāta sabiedrībām, bija ir strēķins izraksts par pašvaldību. Jo arī būtu jāslēdz arī īres līgumam pašvaldībai, jo ar šo te pakalpojumu arī deputāta sabiedrības prasa parāds, pie kam tur vēl nesacāks, es nākošies stāsti, gadījumā, ja ties īrnieks nebūs, kāds jaunais pārvaldītājs varētu svērst prasīt par apsaimniekošanas maksu pret mums. Jo mēs esam ietikuši. Jā? Un mēs esam īpašnieki, jo jānāks arī īrniekam, bet būtu ir dzīvot
īpašnieki. Jā, jau tajā ir kaut kā jau no arhitekta kuldīgs jau dzīvo, un tu par šo jau arī būs.
Nē, bet tieši nopēc.
Tu kolēģi, man jautājums tāds, tas, ko Andrejs tagad saka, speciālisti, kas ir klāt. Vai mēs, tātad, mums ir iespējams arī šo, ka viņi maksā pašvaldībai bez šiem noteikumiem, jo tas arī kaut domas lēmums, tas ir domāju, saistīts arī ar iestāžu visām funkcijām un tā tālāk.
Nē, nu, īstenībā es domāju, ka tur nav nekāda lielākā, teikt, sērga vai vaina. Jo priekš tam mums īstenībā nākotnē vajag starpnieku, jo faktiski tas ir starpnieks. Nu, naudas ietekstāties, viņš nekā. Jā, nu tas ir maksas pakalpojums. Vai mums vajag maksas pakalpojums, lai teiksim, kas ir izrakstīt rēķini? Nē, mums, manuprāt, nevajag. Priekš tam mums ir kases, kas ir, mēs tur vēl daudz vietu runājām arī par štatiem, un ko tu dara tie, nu, kas ir, un visi pārējā burt apzīmējumie, un manuprāt, kā tas būtu jāmenedžē nākotnē, nu...
Jautājums, vai tu mēs varam pāriet, tas tomēr saistīts ar kaut kādiem noteikumiem, ar šiem CIA visām tur funkcijām un uzdāvēm, un kas ir visām?
Nē, īsti jau var gadīties situācija, ka vispār nav mums CIA. Visur nodot kaut kādām trešām personām, vērtīšiem, miķelīšiem un tā tālāk.
Nu, praktiskiem dzīvokļiem jau arī šobrīd pašvaldība ir noslēgta īres līgumu, tie ir īres
naktas. Labi, man ir vēl jautājums, ko mēs darām šo lēmu projektu. Tā ir precizējums. Ko tad?
Precizējums.
Precizējums, jā, un finanšu komitejas.
Tas būs vismaz, ja mēs nedarīsim, nebūs
nekā. Jā, es negaršu. Šobrīd mēs trīs priedīties, mēs jau esam rītīgi un vienkārši jautājums. Nu, labi, tad es lūgtu, ja nav, vai es nekādu jautājumu iedodas, tad balsu vai neviens priekš, mēs jau nāk šie polēji ir mūgot kaut.
Tā ir tāda, ko man ir rakstīja, tad priekš tā
pat. Jā, jā, jā. Tad lūgums. Tad lūgums balsu vai ne? Kā pat kā iedodas, tad mēs tam ir tas pats piezīt, čas tas parādīt. Vai Mārtiņš Sanks mums redz dzird un var nobalsot? Tad ir paldies par balkonu, mēs šodien redzam par visu spēļu komitejas politiku nobalsot. Tad dienas kārtības sastais jautājums ir par nekustamā īpašuma sporta ielu 1A vaiņotēju pārvaldīšanas tiesību noklājumu. Tā. Lūdzu, ziņo, tā ir īsi.
Šitas ir
normāls. Es pārēlu. Jā, pareizi. Bet tieši tas pats, tad gan nediskutējām, mēs ir par, jā, bet tad ar to pašu varam balsot par, ar to pašu piezīmu uz vienu štondi.
Aņems arī.
Būs tad balsot.
Tas gribas, bet dāvāk mēs lepam.
Jā, vienbalsīgi paldies. Tad ir dienas kārtības, nākošais ir jautājums 7. Par Meksmā īču un Liepājas ielu 7. Liekulē pārvaldīšanas tiesību nodrošina. Jautājumi, debati. Tad ciņiem. Un balsot ar to pašu iezīmi. Tiepriekam.
Zatājums, es ievēroju arī, kad viens lēma, kad nav nobalsot par iekļaušanu darbu kārtībā, arī identiskās pats, tad viņu tagad nav jēgas iebalsot. Tad viņu vienkārši arī pirdam uz paulus.
Jo es pamanīju un braucot šurp, jā, ka viņš viņš nebija, ne, kas nebija viņu paspēc. Spēlēt, tomēr tad iesvēks, un arī šeit atbraucot, viņš jau nebija, jā. Vienbalsīt, paldies visiem. Tā, kolēģi, mūsu rīcībā ir pamanījuši 25 minūtes, kad nākšajā komitēja. Tātad, priekšnīgi, viens skatībā mums bija jau iepriekš komitēja, iepriekšā reizē nākais ar mūsu vadlīnijas, jā, darbam pašobrīd dzīvē no fondu. Un es domāju, ka šobrīd tad Lindai dodam vārdu par to, kas ir vēl izmaiņas veikts, jā, un papildināt un mēģināt sākt runāt un došiem provēt vienoties par pieņemamu laiku un veidu, kad mēs tiekamies un runājam par šo jautājumu uz priekšu, jo šobrīd, pēc tā, kā mums ir līdz šobrīd, gan es, man liekas, mums ir kaitīt pilnīgi atsevišķi sarunu tikai par šo, jo tās varētu būt stundas un laiks, un jā, man es jau sāku par klīdīsi par to situāciju, kas ir līdz šim tad izdarīts ar
šo. Īsti, ņemot vērā to, ko pagājušajā komitejas reizē runami, tad ir trīs sadaļas, kas ir ietverts no jauna viena, tā ir 4.2 sadaļa par budžeta apakšfonta izveidi, tieši, kas ir mājokļu remontdarbiem domāts, nu, bija pagājušajā reizē tāds ierosinājums, jā, tad ir arī papildināta 7.1 sadaļa ietverotajā saistošanā noteikuma grozījums, kas nosaka, ka dzīvokļus turpmāk izīrēs tikai palīdzības kārtā un ka arī paredzot pārējais posmu tiem, kam ir iepriekš ir pieņemts, piešķirt šie dzīvokļi, bet tas vairs nepalicējām palīdzībai. Paredzot to tā, ka, piemēram, pēdējo reizi tiks viņiem noslēdz, ar viņiem tiks slēdz izlīgumu, piemēram, uz 5 gadiem, jo tajā laikā viņi arī attiecīgi varēs izpirkt šo vienu īpašumu. Un tad no jauna ir 11. Sadaļa par dzīvojumu māju renovācijas atbalsta programmas izstrāde pašvaldībā, un tad pamatot tā nepieciešamība. Tev aizsūtīju tās vadlīnas arse, varbūt uz ekrāna parādīt par tiem momentiem, kas ir iekļauti ar jāru
nezinu. Jā, būt. Tev pusgad atpakaļ audita ir uzdodas izcevetoti, nevis vadlīnas, bet politika. Valdības, tas ir kāda normatīva regulēja piemērošanas kārti, spēļo juridiski. Savukārt politika, tas ir to, uz kādu virzās atrepašu valdību, tā ir skaitā skaidrojot 5. Arī jautājums, ko mēs darīsim ar šo vadījumu? Kāda mērķības ir pret mums? Lai varētu saprast juridisku un korektu, es kādā bijumdības, jo es varēšu savu audis ieteizi atbūstiešot no tādu prasībām samotot politiku ar vīziem, ko skries ar nājumu ir politiku pašaudību. Es tad varbūt, jā, atgriežoties, ja jūs atcerties iepriekšējā reizi, mēs vienojamies, mums jau bija asistēvāts par šo izvirzējā, tad tā ir politika, tās ir vadlīnijas. Pieņēmām tādu pagaidu lēmumu, cik tāds kērstīt, mums ir vadlīnijas politika. Nav man vēl atbildes, par to mēs diskutēsim, bet nepagājušajā reizi, tagad vienojamies par to, vienokārtīgi dokuments nosaukties. Mēs viņu pieņemsim to pareizo nosaukumu, bet es saprotu, varbūt jautājums pie Aigars, vai izejot no tā, ja viņš šobrīd ir apvienots ar pašu par dokumenta struktūru, un jau ir projektā ir nepareizā šobrīd, ka es šobrīd neesmu atcēst, ka es zinu par šī nosaukuma barinkosību, nu, kad būs kā formāks, gan atrakstīs, gan pārvaldē, savukārt, kā gatavu politiku, tas ir noteikts, tā par viens kārtības noteikts kārtību, kā gatavu politikas, mērķis, turdāmi, un tā tālāk, un kāds rīcība modelis, tādien vidzumie rezultāti, tātad tur jau ir precīzi pateicis, ka nebūtu politika riekšana. Tātāči, vai tas šajā dokumentā ir, es šobrīd neesmu vienotājus varam.
Man jāatlēnos, vienkārši varbūt arī Aivars arī iepriekšā reizi, man liekas, viņš vēlāk bija, četrīt, jā, un vienkārši, es nezinu, kam bija izsūtīts pirmais dokuments, bet es tad, tā kā teiks, jau Agnēs tad ir atsūtīts nodrošinās to, un tas šo vēstuli, ko pieminē, gribētu teikt, es viņu neesmu redzējis, līdz ar to man arī nav īpaši viedokļi, neesmu arī izsūtījis šo dokumentus, kas reglamentē to politikas veidošanu, visu tam to pārējo, tā kā, jā. Tam ir vēl kādi
jāmatāju spēlēju. Es jau Aigaram arī skaidroju, kāpēc es nolēmu mainīt to nosaukumu, bet es vienkārši tagad arī tā publiski pateikšu, jo pašvalībā nu sakārtos tāds sīkumīgi, tāda elementārs, bet, piemēram, kā jau nu pats atvēlās ar jautājums, kad māja tiek nodot tikam pārvaldniekam, ja, kas spied tādu rēķinus un tā tālāk. Tad man likās, ka ir jāsakārto jau pamati, lai varētu domāt par kaut ko lielāku, lai ir kopīga vienota rīcība, jau tādos pamata jautājumos. Tāpēc es šeit vēlējumu. Papildināju, jā, tātad tajā lapā ir ar sarkanu, papildināju, pamatojot ar finanšu grāmatiem, tā kā spiekajām ziņām izdevumu par pašvaldību dzīvokļiem sadalīti par pozīcijām, piemēram, 2024. Gadā pašvaldības izdevumi par pašvaldības dzīvokļiem sastāvīja 370 tūkstošu. Tā ir skaitā bija gan kapitāla sabiedrībām par komunālajiem apstājumiem un apsaimniekošanas izdevumiem, gan kapitālo remontu izdevumu, gan ēku būtņu un telpu būvdarbi un arī par īres maksas aprēķināšanu. Tā, lietas tik precizētas, uz ko pagājušo reizi tika
nolēmēt. Arī, parādi šo bija.
Ceturtā lapa.
Komiteja sauc Raimonds komiteja. Es esmu tikai vietnieks.
Ai, mums tie, kas nav šī komiteja, jūs tā gaidu savu komiteju, var esi pīlēt.
No idiem sāvīt.
Tamēr jūs arī lasat, ka jāuzties, es vienkārši no savas pusto tikai arī vēl viņus papildus informēt, mēs iepriekš ar Līnu runājām par to, teoretiski gribējām jau pagājušā nedēļa pilnīgi atsevišķi rīkot šādu par šo dokumentu uz stāvu, un tad saputā arī no tā darba apjoma arī to nekšu un kādu
visu rīkot.
Un Linda veids, ka mums sapratām, ka labākā gadījumā tā būs šodienas saruna, un šodienas saruna notiek, bet jūs jau paši redzēt, arī bija tātad speciāla komiteja tika viena stunda ātrāk sākt, ja, maksim, redzot, tas arī nebija pietiekami, un šis par šo dokumentu mums ir jārunā pilnīgi atsevišķi. Mēs varētu arī beigt šo sēdi, bet pirms tam iespējams vienojamies par vēl mēs šogad tiekamies, izrunājam Lindu, to sagatavoties, arī izpildam mājas, iepazīstamies tiem dokumentiem, ko Aigars piesaukst, jā, kā šo politiku, atsveidināsim tad arī šo dokumentu, labo, to mēs būsim ieguši šo rīcībā, nu, tad man varbūt arī pēc tam tolēju var nokomentēt, saturos ar šo jautājumu, un Gundai bija viedoklis arī, ka tā atsaucies politika, jā, bet cik es atceros, tad vēl mēnesi apkūpēties meklēju šī politikas un atradu tāds, kas man to patika tāds, un centos iezināties tālus, bet es neatradu neko tādu ļoti precīdu dokumentu, kas tur noteikti tam dokumentam to satur. Es neatradu, bet, nu, jā, vēl. Bet ko es gribēju teikt? Vai vispār ir diskutējums un runājums vēl nākošā nedēļa, nu, es nezinu, 16. datums, 17. Te, protams, arī jautājums pie Nexon pārvaldes, ka Līns arī viņai vispār, nu,
mēs tam varam sagatavoties.
Jāsargāties. Manuprāt, diez vai paspējas, domāju, ka diezgan būs galā, būs tik galā to, ko mēs te atstājām. Un te man savukārt īstenībā šī vieta ir interesanta, bet man kaut kāda ticamība skaitļiem pazudusi. Jā, ticamība skaitļiem, tātad jautājums, te ir apmēram uzlikta skaitļi par 100 tūkstošiem, kas ir. Un tad ir jautājums, tas vēl ir par 270.
Tikstāju.
Jo šeit, ja mēs skatāmies uz šo, tad tukšie dzīvokļi pa visu gadu tikai 26 tūkstoši, kas nav liels.
Tas nav liels.
Nē, nu, es tāpēc skatos uz skaitļiem. Nu, mans, tas viņākais uzdevums ir skaitļus analizēt. Un tieklīdz es pēlās skaitļus, tā man liekas kaut kāds neticība viņos. Bet ļoti labs ir par tā pēdējā iedrīmētā rinda, ko redzat, ka ir no īrniekiem pat tiešo iekasēti 20 tūkstoši. Caur kapitāla sabiedrībām tikai 5 reizes vairāk. Ja? Arī tas tad liek uzdot jautājumu. Kā? Tad iznāk ļoti daudz mēs tieši iekasējam. Un tā ir atbilde arī nu, uz to tieši runāt.
Negrāmatvedību šorīt, bet man arī radās jautājums, jo pašvaldībā ir smatru aprēķinu par nu, tiešām pavisam nedaudz īrniekiem. Viņam šo fiksiem varētu uzskaidīt. Nevarētu būt tik liels. No, man radās arī jautājums, kas vēl veido jautājums.
Līdz ar to ir domāju, ka vajag pavilst ārā šo skaidrs, kad vajag saglabāt, lai tas samredz, kā tas ir mainās. 26 tūkstoši ļoti mans un ir. Tas tā kā pilnīgi nemāns. Jā, un kas notiek tad ar 270 tūkstošiem ir šādi? Nu, es tā rūpīgi. Nu, labi, tur varbūt ne 250 tūkstošiem, bet es skatīju. Tur ir 26, 25, 50, 55, 100, 125. 250 paliek.
Ir tie tūkšēļas, ja saprasa, daugrieši reiz tie tūkšēļas cilvēku, mēs pašvaldību, kas vēl kapitāli.
Nē, rekur, te ir tūkšē cilvēku, rekur, ir 26 tūkstoši. Te jau ir...
Tā, nu, neviena cipa vispār.
Nu, bet pagai, nu...
Es tā vien tā konstatē lielāks, tas bija 22. 23.
Jā, bet es...
Varbūt kaut kas teicīja mainījis?
Es nezinu, vai nu uzskaita, tas tur gadi cita.
Lā, kolēģi, jā, man ir priekšteikums, tātad... Komitējas sēdi, jā, un es saprotu, mums ir daudz jautājumu, un šie cipari arī nebūt dokumentus arī pārējais no tādā gatavībā, bet tas ir jautājums, jā, kas jāskatās. Bērni būs apjomīgs, un es saprotu, ka mēs šobrīd, mēs no jums esam saņēmis, nu tādu lūsu tiešām saprašanu, jā, bet piekrītam, ka būsim reāli šobrīd mēs tālāk nedarbojamies, un es to jautājumu, ka centīšos nodzīves, bet tam centīšos. Janvārī viņa aptūdzēja pie pirmās iespējas, mēs varam runāt gatavā. Tā. Paldies visiem par darbu.
Es vēl
beidzam,
jā, man Aldi Lapēna arī atsūtīja, ka viņa labprāt arī piedalīties savu padomu viedokli, varbūt arī pieaicināt, viņa man pat arī pieslēgusies ir Zoomā, un tad tiešām, ko Andrejs minēja, jo vakar arī mēs gājām cāvi tieši šiem pašiem cipariem, un Evija rādīja, man liekas, bija 340 tūkstoši kopā, līdz 1. decembrī, bet tas ir ieslūdījies dzīvokļos, kā jūs sāka līdz cita. Nē, bet nu viņš ir kaut kā kas plāk šifrēs. Nē, viņš ir kaut kā tā ir kā vai uzskaita, vai tas, bet ir jāteic centām, jo es zinu, ka priekuls nav vien paši, man liekas, paņem jau kaut kādu 30 nekā nemaldos, bet jau ar to, bet nav.
Izmaks, kapitāls sabiedrības neapskaita, ka par šogad, es pagājuši nedēļu dzirdēju vispār no kapitāls sabiedrībām izmaks no vienības. Kaut ko es to dzirdēju.
Kolēģi, palikuši 10 minūtes, izrādīsim cieņu nākšēt, komiteju viņa jau runā, viņa jau ir emocijās. Beidzām, vai mums varam vienoties nebalsojas un nekārši es nospēju kogu beidzinu.
Jā, paldies. Jā, balsošanu apturamies un turpinās jātā.
Nu, tad mēs vēlamies balsot.
Tā jau šeit. uzbaudz, viņš mēs ir pieņem, bez nepieņemam, mēs apsarāmies un pilnēm, bez nekādiem
teksiem. Labi.
O, šitā redekstu ir nedarsot, bet
viņa ir
pilnēm,
bet tā. Paldies. Viens no cilvēkiem deputā četri atcerās un iezīm, tad, kad dokuments ir izstrādāts. Paldies.